नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. फुडल्या स म्हयन्यां भितर गोंयचो खण वेवसाय पुराय तांकीन सुरू जातलो अशें केंद्रीय खणमंत्री जी किशन रेड्डी हांणी म्हळां. राज्याची संस्कृताय राखून राज्याची सर्वांगीण उदरगत करपी गोंय हें देशांतलें आदर्श राज्य आसा अशें भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अरुण सिंग हांणी म्हळां. 18 ते 25 मार्च मजगतीं मॉस्कोंत जावपी क्रॉक्स एक्स्पोंत गोंय पर्यटन वांटेकार जातलें अशी माहिती पर्यटन मंत्र्यांनी दिल्या. गोंय पुलिसेन आयज व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान राष्ट्रीय रक्षा विद्यापीठा कडेन कबलात केल्या. आनी होळयेचे परबे निमतान राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लय हांणी गोंयकारांक परबीं दिल्या. आतां पुराय खबरो. फुडल्या स म्हयन्यां भितर गोंयचो खण वेवसाय पुराय तांकीन सुरू जातलो अशें केंद्रीय खण मंत्री जी किशन रेड्डी हांणी म्हळां. सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निर्देशा प्रमाण राज्यांतलो खण वेवसाय सरकार सुरू करतले अशें तांणी सांगलें.
And accountability in the mining ecosystem, even greater milestones will achieve in the coming years, and it will pay way for India's rise as a global leader.
गोंयांत अत्यंत म्हत्वाचो खनीज सांठो आशिल्ल्या दोन खनिजांचे ब्लॉकांचेर फुडल्या कांय दिसांनी उत्खनन सुरू जातलें अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या.
And the first road show for the fifth tranche of the critical and strategic mineral auction. This initiative reflects the Government of India's firm commitment to strengthen the country's mineral sector and enhance the self-reliance in critical minerals. The critical minerals have a very strategic role in country's economic development and security. As these minerals are a very integral part of our electronic industry, security equipment,
गोंयच्या 12 खनिज ब्लॉकांचो सध्या लिलाव जाला. हातूंतले 9 खनिज ब्लॉक बेगीनूच कार्यरत जावपाचे आसात अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. केंद्रीय खण आनी पर्यावरण मंत्रालया कडल्यान कांय परवाने मेळूंक नाशिल्ल्यान उरिल्ल्या 3 ब्लॉकांचे काम सुरू जावपाक कळावो लागतलो. मात 2025 वर्सांत गोंयचो खण वेवसाय पुराय तांकीन सुरू जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. केंद्रीय खण मंत्री जी किशन रेड्डी हे सध्या गोंयांत आसात. आयज तांणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच गोंय खण खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा गोंयच्या खण वेवसायाचो नियाळ घेतलो. राज्याची संस्कृताय राखून राज्याची सर्वांगीण उदरगत करपी गोंय हें देशांतलें आदर्श राज्य जावन आसा अशें भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अरुण सिंग हांणी म्हळां. फाटल्या 10 वर्सांचो नियाळ घेत जाल्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे खाला भाजपाच्या सरकारान गोंयांक चडांत चड निधी वापरून गोंयचे उदरगत मुखार व्हेल्या अशें अरुण सिंग हांणी म्हळां. ते पणजे भाजप मुख्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयताले. ह्या वेळार गोंय भाजप प्रदेश अध्यक्ष दामोदर नायक तशेंच राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हाजीर आशिल्ले. अरुण सिंग हे काल आनी आयज अशे 2 दीस गोंय भेटीचेर आशिल्ले. ह्या वेळार तांणी पक्षाच्या कार्यकर्त्यां वांगडा बसको घेवन तांकां मार्गदर्शन केलें अशी माहिती गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी दिली. मॉस्कोच्या क्रॉक्स एक्स्पोंत 18 ते 20 मार्च 2025 ह्या दिसा मजगतीं जावपी आनी रशियेच्या मुखेल प्रवासी वेपार प्रदर्शनामदलें एक आशिल्लें मॉस्को इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल अँड ट्युरिझम एग्झिबिशन 2025 हातूंत गोंय पर्यटन वांटेकार जातलें अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली. एक लोकप्रिय थळ म्हणून गोंय राज्य आपल्या दोलायमान संस्कृतीन आनी विविध अणभवांसयत अभ्यासकांक आकर्शीत करता. MITT 2025 आपले हजेरींतल्यान रशियन प्रवासी उद्देगा कडेन संबंद घटमूट करप, शाश्वत आनी पुनरुत्पादक पर्यटन चालीक लावप आनी राज्याचे समृद्ध दायज योग आनी वेलनेस पर्यटन, साहसी पर्यटन आनी जेवणाचे प्रदर्शन करप हो गोंय पर्यटनाचो हेत आसा. गोंय पुलिसेन व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान आयज राष्ट्रीय रक्षा विद्यापीठा कडेन कबलात केल्या. पुलीस महासंचालक ओमवीर सिंग आनी राष्ट्रीय रक्षा विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक डॉ विमल एन पटेल हांणी हे कबलातीचेर सयो केल्यात. सुरक्षा आनी संशोधन, नवनिर्माण, प्रशिक्षण आनी ऑनलायन शिक्षणाच्या मळार नवनिर्माणाक उर्बो दिवपाचे हेतान राष्ट्रीय रक्षा विद्यापीठाच्या गोंय पुलिसेन ही कबलात केल्या. पुलिसांची सेवा आनी सक्षम आनी प्रभावी करून आधुनीक कायद्याची अंमलबजावणी खरपणान जावपाचे हेतान ही कबलात महत्वाची आसा. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी आयकतात.
इलेक्ट्रॉनिक संगीत निर्माते आणि डीजे उपकार करून लक्ष दियात. वेव्ज 2025 चॅलेंजांत वाटेकार जावपा खातीर बेगोबेग तयार जायात. रेझोनेट द ईडीएम चॅलेंज नाव नोंदणी खातीरची मुजत 31 मार्च 2025 मेरेन वाढयल्या. इलेक्ट्रॉनिक संगीता मधल्या तुमच्या प्रतिभेचे संसारिक पावण्यार प्रदर्शन करून नामना जोडपाची संद वगडावू नाकात. चड माहिती खातीर भेट दियात wavesindia.org.
गोयचे राज्यपाल श्री पी एस श्रीधरन पिल्लय हांणी होळीच्या रंगयाळ्या उत्सवा निमतान गोंयच्या लोकांक काळजा सावन उर्बेभरीत परबी भेटयल्या. होळी हो रंगांचो उत्सव, उमेदीचो आनी खुशालकायेचो उत्सव आसा. हो उत्सव मनयतना दर एक मनीस इश्टागत आनी भावपणाचो संदेश पातळायता. होळी सणाच्या उमेदीच्या प्रसंगार प्रत्येकान आपलेपणाचे नातें, परस्पर समजिकाय, समाजीक अखंडताय आनी राष्ट्रीय एकात्मता वाडोवची असो उलो राज्यपालांनी मारला. हो उत्सव गोंयच्या लोकांक शांतीकाय, भरभराट आनी उमेद घेवन येवं अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत मुखार म्हळां. गोंयचे राज्यपाल श्री प्रिय श्रीधरन पिल्लय हांणी मूळ इंग्लिशींत बरयल्ल्या ओ मिझोरम ह्या कविता संग्रहाच्या कोंकणी संकलनाचें प्रकाशन आयज राजभवनार जालें. कोची केरळचे ज्येश्ठ कोंकणी लेखक श्री आर भास्कर हांणी अणकार केल्ल्या कोंकणी आवृत्तीचें प्रकाशन राज्यपाल श्री प्रिय श्रीधरन पिल्लय हांचे हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार उलयतना राज्यपालांनी सांगलें, भाशांतराक लागून भाशांच्या अडथळ्या बगर साहित्य कलाकृती वेगवेगळ्या भाशीक लोकां कडेन पावपाक मदत जाता. राजभवनाच्या नई पहल येवजणेक लागून नवोदीत लेखकांक बरोवपाक उर्बो मेळटा. साहित्यावरवी संस्कृती आनी इतिहासाची देवाणघेवाण जाता अशें राज्यपालांनी हे वेळार उलयतना सांगलें. हे कार्यावळीक ज्येष्ठ पत्रकार श्री पाचू मेनन, संजना प्रकाशनाचे धनी दिनेश मणेरकार, अणकारपी आर एस भास्कर, राज्यपालांचे सचीव MR.M. राव आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. राज्य शिक्षण प्रशिक्षण आनी संशोधन संस्थेन राज्यांतल्या वेंचीक शाळा मुखेल्यां खातीर घडोवन हाडिल्ल्या 4 दिसांच्या शिक्षणीक कार्यशाळेचो आयज पर्वरी समारोप जालो. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या परिशद घरांत संवसारीक नागरिकत्व आनी तिगून उरपी उदरगती खातीर शिक्षण ह्या विशयाचेर फाटले 4 दीस ही कार्यशाळा चालू आशिल्ली. समारोप सुवाळ्याक SCERT संचालक मेघना शेटगांवकर आनी प्रशासन संचालक सरिता गाडगी हाजीर आशिल्ल्यो. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावपी राज्य म्हूण गोंय राज्य बरेंच मुखार पावलां अशें मुखेल सोयऱ्या ह्या नात्यान मेघना शेटगांवकर हांणी सांगलें. राज्यातल्या माध्यमीक आणि उच्च माध्यमीक शाळांतले 30 प्राचार्य ह्या कार्यशाळेक हजर आशिल्ले. गोंयांत वेगवेगळ्या सुवातींनी वेगवेगळे तरेन शिगम्याचे मेळ खेळटात. सांगे तालुक्यांत रिवण ह्या गांवांतूय रामाचो मेळ नांवाचो खासा शिगमो खेळटात. आयज ह्या शिगम्याची निमाणी रात आसून रातीं उसरां होळी पेटोवन ह्या शिगम्याची सांगता जातली. ह्या शिगम्याचें खाशेलपण म्हळ्यार झरीचे पोशाख घालून ल्हान भुरगे प्रत्येकाच्या आंगणांत वचून हो मेळ खेळटात. ह्या शिगम्याक लागून आयज रिवण गांवांत एक वेगळेंच वातावरण निर्माण जालां. इतले मजगतीं माड्रोळची नामनेची चतुर्दस आयज उर्बे उमेदीन मनयतात. ते निमतान अंत्रुजेंतले सुमार 15 ते 20 मेळांनी माड्रोळां श्री माळशेच्या प्रखारांत येवन आमी जावया माळशेच्या भेटे रे, माळसा भेटली आमकां अर्दे वाटेर रे अशा तरेच्या गजरांत ढोल ताशे कासाळ्यांच्या वाजपान भोंवतणचो वाठार गाजयत तशेंच ओसय ओसय म्हणत माळसा देवीक नमन घालीत दर्शन घेतलें. तरेकवार रंगयाळ्यो घुडयो, हप्तागिरां, तोरणांचो नाच तशेंच वेगवेगळ्या संवंगांचें दर्शन पळोवपाक लोकांनी पुराय वाठारांत गर्दी केल्ली. सावयवेरेचो मेळ तशेंच पारापय मडकयचो श्री नवदुर्गा शिगमोत्सव मंडळ तशेंच मंगेशीचो मांगिरीश पिरवळ आनी वेलिंगचे मेळ लोकांच्या नदरेंत भरले. हवामान खात्यान दिल्ले खबरे प्रमाण राज्यांत गरमीचें प्रमाण वाडटेंच आसा. पणजे चडांत चड तापमान 36.8 अंश आनी मुरगांवां 36.6 अशें नोंद जालां. आयज आनी फुडले 2 दीस राज्यांतलें हवामान उश्ण आनी दमट उरतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. इतले मजगतीं आतांच हातांत आयिल्ले खबरे प्रमाण गुन्यांव अन्वेषण विभागान आंतरराष्ट्रीय मनीस तस्करी प्रकरणांत एका केनियन नागरिकाक अटक केल्या. गोंयांत कांदोळे रावपी एका अस्तुरेक शिनळकी वेवसायाक प्रेरीत केल्ल्या गुन्यांवा खाला केनियन नागरिकाक अटक जाल्या. हे प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. फुडल्या स म्हयन्या भितर गोंयचो खण वेवसाय पुराय तांकीन सुरू जातलो अशें केंद्रीय खण मंत्री जी किशन रेड्डी हांणी म्हळां. राज्याची संस्कृताय राखून राज्याची सर्वांगीण उदरगत करपी गोंय हें देशांतलें आदर्श राज्य आसा अशें भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अरुण सिंग हांणी म्हळां. 18 ते 25 मार्च मजगतीं मॉस्कोंत जावपी क्रॉक्स एक्स्पोंत गोंय पर्यटन वांटेकार जातलें अशी माहिती पर्यटन मंत्र्यांनी दिल्या. गोंय पुलिशेन आयज व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान राष्ट्रीय रक्षा विद्यापीठा कडेन कबलात केल्या आनी होळयेचे परबे निमतान राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लय हांणी गोंयकारांक परबीं दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.